The choir just sang.
Ang choir bago umikanta sa I Feel My Savior's Love.
We certainly can feel His love this Easter weekend and always.
Og tinuod nga nabati nato ang gugma ni ning Pasko sa pagkabanaw. Si Presidente Monson mihangyo nga ipresentar na nako karon ang mga General Authorities Area 70s og General Auxiliary Presidency sa simbahan alang sa inyong pagpaluyo nga boto. Human sa pagpaluyo ni Brother Robert W. Cantwell, tigdumalang director sa pag-audit sa simbahan, mubasa dayon sa report sa Departamento sa pag-audit sa simbahan. Siya pagasundan ni Brother Brooke P. Hales, Secretary sa First Presidency nga mupresentar sa Statistikanhong Report sa simbahan alang sa tuig 2009. Ug karon ang pagpaluyo. Gisugyot nga atong paluyuhan si Thomas Spencer Monson isip propeta manalagna og tigpadayag og presidente sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santos sa lahing mga adlaw. Si Henry Binion Eyring isip first counselor sa First Presidency og si Dieter Frederick Ockdorf isip second counselor sa second sa First Presidency. Kadtong uyon mahimong mopakita niini. Kadtong supa kondo na mahimong mopakita niini. Gisugyot nga kita mo paluyo kang Boyd Kenneth Packer, isip presidente sa Quorum sa napulog duha ka mga apostoles ug ang musunod isip sakop ni ana nga Quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Tad Christopherson, og Neil L. Anderson. Kadtong uyon, palihog ipakita kini. Si bisan kinsa nga musupak, mahimong mupakita niini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mga counselor sa unang kapanguluhan og mga napulog duha ka mga apostoles, isip mga propeta manalagna og tigpadayag. Ang tanan uyon, palihog ipakita kini. Ang dili uyon, kun aduna sa samang paagi. It is proposed that we release gisugyot nga atong i-release ang musunod isip mga Area 70 sugod Mayo 1, 2010. Jorge M. Alvarado, Homero S. Amato, Manuel Arraiz, Jorge D. Arrevillaga, Marcelo Bolfarini, Fernando E. Calderon, Gabriel A. Campos, Chu Chenche, Flavio A. Cooper, Ronaldo Da Costa, John C. Dalton, Kevin R. Duncan, Randy D. Funk, Robert H. Garf, Garrett W. Gong, Frerich G. Gortz, S. Horacio Guzman, Ronald J. Hammond, Stephen W. Hansen, Yu Chen Ho, Patrick Kier, Christian H. Clive, Larry R. Lawrence, Robert W. Lees, F. Rennie Loli, Juan A. Machuca, Per G. Mom, Carlos S. Obata, Alexander A. Odomi, R. Rolando Oyola, Melvin R. Perkins, James C. Perry, John C. Pingree, Dinar M. Reyes, D. Chad Richardson, Maury W. Scoof, Hans T. Sorensen, John C. Taggart, Donald P. Tenney, G. Perrin Walker, Johan A. Wandra, Kasuhiko Yamashita. Kadtong kinsa mo abli sa pagpadayag sa atong pasalamat sa ilang nindot kaayo nga magserbisyo palihog ipakita kini.
It is proposed
gisugyot nga atong i-release sila si Sister Cheryl C. Lamb, Margaret S. Lifford, and Vicky F. Matsumori isip pinatibuk ang kapangaluhan sa primary. I-release usab nato ang tanang mga miyembro sa Primary General Board. Ang tanan nga gusto nga moapil namo sa pagpadayag o pasalamat alang sa mahinunguron nga serbisyo nga gihatag niini nga mga sister, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan isip bagong mga miyembro sa unang quorum sa 70,
Kevin R. Duncan,
Kevin R. Duncan,
Garrett W. Gong,
Patrick Karen, og Juan A. Oseda, og isip bagong mga miyembro sa ikaduhang quorum sa 70, Larry R. Lawrence, Per J. Mount, og Jairo Mazagardi. Ang tanan nga oyon, palihog ipakita kini. Kadtong supak, pinaagi sa samang timailan. Gisugyot nga atong paluyuhan ang musunod isip bagong mga Area 70s. Ian S. Ardern, Philip K. Busi, Rene J. Cabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Rogerio G. R. Cruz, Donald D. Deschler, George R. Donaldson, Ini B. Ikong, Christian Finger, Craig G. Fisher, Gerald L. Garnes, Jack M. Gerard, M. Keith Giddens, Brent J. Hillier, Jui Chang Huan, George M. Keel, Dane O. Levitt, Alexander T. Mestre, Araik V. Menasian, T. Jackson Cabela, S. Gifford Nelson, Valentin F. Nunez, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Fouchard Perry Now, Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Risen May, Mozart B. Suarez, Carlos A. Solis, Norland D. Sosa Lopez, Kuso Tashiro, Omar Villalobos, Christopher Waddell, Ellen J. Worth, Gerardo J. Wilhelm, Kevin J. Worthen, Craig T. Wright, Jim L. Wright. Ang tanan nga uyon, palihog ipakita kini. Dunay supak. Gisugyot nga atong paluyuhan, Rosemary Mix Wixom, isip bagong kinatibuk ang presidente sa primary. Uban ni Jean Aldridge Stevens isip first counselor o Cheryl Faye S.A. Esplen isip second counselor. Kadtong uyon, palihog ipakita kini. Dunay supak. Gisugyot nga atong paluyuhan ng uban ng mga general authorities, Area 70s o general auxiliary presidencies ingon nga naglangkob karon. Kadtong uyon, palihog ipakita kini. Ang supak, mahimong mupakita niini. Presidente Monson, kutob sa akong naobserbahan ang pagbutar sulod sa conference center na kaiusa sa pagpaluyo sa mga sugyot nga gihimo. Salamat kaninyo mga kaigsuunan alang sa inyong pagpaluyong buto o sa inyong hugot nga pagtuo, debosyon o mga pag-ampo. Atong gidapit ang mga bagong natawag nga general authorities o kinatibuk ang kapanguluhan sa primary sa pagduol, sa atubangan o paglingkod sa ilang mga dapit.
This is a long walk.